Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda siz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Azizlar, bugungi eshittirishimiz orqali sizlar bilan farishtalar haqida suhbat qurmoqchimiz. Aslida karublar bu oliy tabaqadagi juda qudratli va juda chiroyli farishtalardir. Shu o'rinda karub so'ziga izoh berib o'tsak, karublar degani ulug'lash, olqishlash va sajda qilish degan ma'nolarni bildiradi. O'ylaymanki, bu juda aniq ta'rif, chunki karublarning vazifasi har doim Qodir Xudoni olqishlash, sharaflash va uning muqaddasligini qo'riqlashdan iboratdir. Karub qo'riqchilari gunohkor insonlarni kiritmaslik uchun Adan bog'i darvozalarini qo'riqlaganlar. Ibtido kitobining 3-bobi, 24-chi oyatida shu haqida o'qib bilib olishimiz mumkin. Ular shuningdek Ahd sandig'ini qoplab turuvchi ulug'vor malaklarning oltindan yasalgan haykalchalari ham bo'lgan. Bu haqida esa Eski Ahd kitobining Chiqish kitobi 25-bobi, 17-chi oyatidan to 22-chi oyatgacha bo'lgan joydan o'qishimiz mumkin. Hizqiyo payg'ambar ham vahiyda karublarning arshi a'loda, Xudo shon-shuhrati va ulug'vorligida hozir bo'lganlarini ko'rdi. Ularning ko'rinishi g'ayritabiiy bo'lib, birining yuzi odamsimon, ikkinchisiniki arslonniki kabi, uchinchisi esa buzoq va to'rtinchisi burgutnikiga o'xshar edi. Karublarning har birida to'rttadan qanot bo'lib, oyoqlarida buzoqniki kabi tuyoqlari bor edi va mis kabi yaraqlardi. Hizqiyo kitobining 1-bobida ular Xudoning hukm kunida arshi a'loda hozir bo'lganliklari haqida gapiriladi. Serafimalar, ya'ni olovli kuydiruvchi degan ma'noni bildiradi. Ishoya kitobining 6-bobi, 3-chi oyatida tasvirlanishicha Xudo taxtining atrofini o'rab turadilar. U yerda aytilishiga qaraganda, serafimalarning har birida 6-tadan qanot bor edi. Bu farishtalarning bir so'zni 3 karra muqaddas, muqaddas, muqaddas deb takrorlashi Xudoning komil muqaddasligini tan olish degan ma'noni bildiradi. Ular Xudoning muqaddasligini xuddi shu tarzda ulug'laydilar. Shuningdek, serafimalarning bunday e'tirofi insonning Xudo huzuriga borishdan va unga xizmat qilishdan oldin har qanday gunohdan poklanishi lozimligini bildiradi. Farishtalar albatta Xudovand uchun xizmat qiladilar. Shu bilan birga ular biz insonlar uchun ham xizmat qilishadi. Karublar Xudovandga shunday xizmat qiladilarki, Xudoning muqaddasligini himoya qilgan holda unga xizmat qiladilar. Serafimalarning esa Xudoning muqaddasligida bo'la turib, uning taxti atrofini o'rab turadilar. Aziz birodarlar, Xudovand bizga xizmat qildirish uchun shunday farishtalarni yaratgani uchun otamizga shukronalar aytaylik. Aziz birodarlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bizga yozib yuborasiz degan umiddamiz. Bizning internet saytimizning manzili www.najot.com. Xayr, sog' va omon bo'linglar.